Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdäniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mardaky nägirlikden soň häkimetler töleketçilere loterey oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärler paýty ýygymyna mejburi çekilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın Federal Xoopsuzluk Kulluğu Ukraynanın gizliyin kulluğunu Kreml güne il teşikli aşa saç ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in qeydini öldürün bomba hücumunu amalaşırmakta ipladi. Kiyif 20. augusta Moskva sevitine minip bariyan avtologu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümlülün il teşikli ercirlik bilen ret etdi. FSB 22. augusta verin beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili suvutnamı hüdürlü. Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri desine ret etdi. Ve 22. augusta yazan tweetine salgılanıp Ukraynan ayıplama kıynaşıklarının direktizliğini gaytaladı. Ukraynanın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişini esası çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilendigini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýsem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal töwüşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülip bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ähtiýaçly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde yaralı güýçlünin ýitgilerini mälim etdi. Şonu prezident Zelenski 3000 töwregi Ukrain eskeriniň öldürilendigini we 10000 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sır hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 rus eskerining öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi rus eskerining öldürilendigini aýdýar. Polşanın prezidenti Andrei Duda Ukrayna verilecek goldoğu şolsanlı harbi yardımı ara alıp maslahatlaşma üçün Kiyev'e vardı deyip 23. augusta Duda'nın edara saytti. Sapar Ukrayn prezidenti Vladimir Zelensk bilen duşuğu ve harbi yardım bavatta şelidi Ukrayna'nın iktisadı insanperver ve siyasi manide korulmak bavatta gepleşikleri öz üçün alar deyip prezidentin edarasının başlığı Pavel Srot jurnalistler aytti. NATO ve Evropa Birleşiğinin avdası bolan Polşa Ukrayna bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoduşynyň ideýany ýüzler çömen Ukraynaly Polşa gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı we Gyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarov'a ýol ulaw helakçylyklary zerarly aýry başa gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep ve Mardin vilayetlerine olup geçen yol ulov helakçılıklarının köp sanlı adam pidalarını ve şikayet yetmelerine getirmeğine gynanç bildirdi. Şeyledi Berdimuhammedow, Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçılığının neticesini köp sanlı Kırgız rayetinin ardından çıkmağına gynanç bildirdi. 21 augusta Rusya'nın Ulyanovsk sevitine bir yük maşininin mikroavtobusa gelip urmağı neticesine olan betbağıtçılıklı köçe yol hadisesini 16 adam şoltanlı 14 Kırgız rayeti aradan çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağını olup geçen helakçılıklı hadiseler şoltanlı yol ulov helakçılıkları vardı. Ne haber veriyer ne de gynanç bildiriyer. Türkmen tarafı Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması boyunca iyi işleri çaltlandırmak isteyer deyip hükümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuotuna salgılanıp haber veriyer. Haberde aydılmanı göre Türkmenistan'ın Pakistan'a hilçisi Atacan Mevlamov Lahor Sevda Senagat idarasyndan saparynyň dowamyny Türkmenistanyň Pakistan bilen ýokary derejeli gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini we top gaz geçirji taslamasy boýunça işleriň tiýleşdirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellepdir. Bu aralykda hökümetçi Türkmenportal.com neşriniň Awgan metbuatyna salgylanyp habar bermegine görä ýakyn wagtda top taslamasy boýunça gepleşik geçirmek üçin Owgan wekiliýetini Türkmenistana gelmegine garaşlýar. Türkmenistan düýbe 2015-nji ýylda tutulan top gaz geçirji taslamasy arkaly Gunorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz satmagy meýilleşdirýär.